Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravio u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj, gdje se susreo sa predsjednikom Zoranom Milanovićem. U Beogradu počela nedjelja ponosa, traje do 10. septembra. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani optužila Srbiju da ima destabilizirajući plan za Zapadni Balkan, sličan onome koji je, kako je rekla, Rusija sprovela u Ukrajini 2014. godine. Osmani je u zvaničnoj posjeti Albanije rekla da sve demokratske države u regionu trebaju da spriječe sprovođenje tog plana. Hrvatski premijer Andrej Plenković nezadovoljan time što je osuđeni ratni zločinac Franko Simatović pušten na privremenu slobodu. U Sočiju održan sastanak između turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Putin je rekao nakon sastanka da će Rusija biti spremna da se vrati Crnomorskom sporazumu o žitu kada se ispune svi uslovi oko sporazuma. Dok je turski predsjednik rekao da vjeruje da se uskoro može pronaći rješenje za oživljavanje sporazuma o izvozu žitarica uz posredovanje UN-a. Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov izvanično podnio ostavku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski dan ranije rekao da je odlučio da smijeni ministra odbrane, što je najveća promjena u liderstvu ukrajinske odbrane otkako je Rusija pokrenula invaziju u februaru 2020. godine. Iran usporio obogaćivanje uranijuma na nivoe blizu nivoa potrebni za pravljenje nuklearnog oružja, navodi se u izvještaju Nuklearne agencije Ujedinjenih nacija. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Razgovor sa Erin Murphy, zamjenicom direktora Centra za strateške i međunarodne studije iz Washingtona, o tome kako Evropska unija i Sjedinjene države moraju preuzeti rizik i ulagati više u Zapadni Balkan, dok Kina to radi bez obzira na nestabilnost regije.
Kina ne gleda na nestabilnost neke zemlje ili regije onako kako na njih gleda Evropska unija ili Sjedinjene države. One naravno uzimaju u obzir sigurnost projekta, ali gledaju i na to hoće li vlada biti dovoljno stabilna.
Na inicijativu dijela vladajuće koalicije pokreta socijalista u parlament stigao prijedlog rezolucije da se Srbija pridruži BRICS-u. Dio proevropskih opozicionih stranaka inicijativu smatra neozbiljno. Dragana Rakić, poslanica Demokratske stranke.
I to jeste pokušaj da se Europskoj uniji predstavi kako Srbija tobož ima alternativu Europskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog odlaska stanovništva iz Bosne i Hercegovine poslodavci bi mogli zaposliti oko 30.000 stranih radnika. Trenutno u BiH radi oko 5.000 stranih radnika iz Srbije, Turske, Nepala, ali Rusije i Kine. Međutim, potrebe domaćeg tržišta rada su višestruko veće, navode poslodavci. U tom zapošljavanju ih sprječava administracija, zbog koje je izdavanje radne dozvole strancima neizvjestan proces koji često traje i do godinu dana. Zbog toga traže liberalizaciju prilikom zapošljavanja stranih radnika, a više o ovome saznaćemo od Ermina Zatege.
Ašok Tamangi je prije godinu i pol dana došao u Bosnu i Hercegovinu da radi kao građevinac. U Sarajevo je stigao iz Nepala, države u podnožju Himalaja. On je jedan od oko 5.000 stranih radnika u Bosni i Hercegovini, čiji broj se skoro udvostručio od 2020. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svake godine utvrđuje kvotu za uvoz stranih radnika na osnovu informacija entitetskih zavoda. Ove godine su poslodavci dobili dozvolu da uvezu skoro 4.000 radnika. Domaći poslodavci bi mogli zaposliti na desetine hiljada stranih radnika, jer radne snage već godinama nedostaje u mnogim industrijskim granama. U tome i kažu spriječava sporost administracije, jer je izdavanje radne dozvole strancima neizvjestan proces koji često traje i do godinu dana. Predsjednik Unije poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović.
Ako ne znate proceduru i ostalo, godine dana. Ako se uštijelite pa znate pa vam je to drugi ili treći, treba će vam 6-7 mjeseci. Na kraju, evo ja sam imao jutro slučaj, dvije firme, imaju 15 Pakistanaca, znači po 8 mjeseci sa sve procedure završene, naša ambasada nije izdala vizu. Ključna stvar je sad ovdje u stvari naših procedura. Kvote još nisu zapile, zato što su procedure takve da vam uopće ne omogućavaju da dostignete kvotu. Kvota će postati problem kad se procedure slože, kad se ubrzaju, kad to bude išlo i kad kvotu 3-4 sad.
Nezaposlenost je u Bosni i Hercegovini smanjena za trećinu u posljednjih 6 godina. Trenutno se na evidencijama dva entitetska zavoda za zapošljavanje nalazi oko 336.000 nezaposlenih građana Bosne i Hercegovine. Poslodavci kažu da tu ne mogu naći radnu snagu koja im nedostaje, jer veliki broj registrovanih ne traže posao, već status nezaposlenih zadržavaju zbog zdravstvenog osiguranja.
Mi smo u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalnih politike izradili prijedlog izmjene zakona o posredovanju zapošljavanju. Mora se naći način da se tim ljudima riješi pitanje zdravstvenog osiguranja, ali u svakom slučaju ne smije to biti preko zavoda, jer ono itekako krivi sliku trenutnog stanja. Dakle, tamo moraju biti aktivni tražioci posla. Znači, ovdje se mora raditi paralelno dvije stvari. Mora se definitivno liberalizirati uvoz radne snage. Mi smo također tražili da se omogući rad studenata. Vi danas nemate mogućnost da vam student legitimno i legalno radi. Gubi pravo redovnog studenta ako ga zaposlite. Vrlo veliki broj penzionera nema pravo da radi. A još uvijek su možda u snazi, mogu da radi i hoće da radi. I to i ovi koji rade morate im puni doprinose plaćati.
Udruženja poslodavaca procjenjuju da tržištu rada u Bosni i Hercegovini nedostaje oko 30.000 radnika, ali da bi te potrebe rasle ako bi se liberaliziralo tržište. Bosna i Hercegovina je dio lanca radnih migracija prema zapadu, jer je Europa otvorila granice za zapošljavanje i brojni BH građani su otišli ka zapadu za boljim uslovima i većim platama. Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca u entitetu Republika Srpska.
Trebamo koristiti primjere kao što to radi Republika Srbija, koja je u ovom trenutku ima negdje oko 50.000 radnih dozvola. Slovenija i Hrvatska imaju negdje oko 60.000 izdatih radnih dozvola, tako da ta procedura treba biti pojednostavljena, odnosno da i boravišna i radna dozvola budu izdavane od jednog organa, tako bi tu proceduru skratili na što kraći period.
Prema podacima entitetskih zavoda za zapošljavanje, najviše stranih radnika je ove godine u Republiku Srpsku došlo iz Turske, Srbije i Bangladeša. U Federaciji Bosne i Hercegovine su najčešći strani radnici došli iz Turske, Srbije, Kuvajta i Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, zamjenica direktora Centra za strateške i međunarodne studije iz Washingtona, Erin Murphy, kaže da Evropska unija i Sjedinjene Države moraju preuzeti veći rizik. Moraju ulagati u velike projekte u zemljama sa niskim ili srednje niskim prihodima poput zemalja Zapadnog Balkana, bez obzira na to što neće odmah vratiti ulaganje ili ga možda neće nikada vratiti. Ona smatra da Kina prije svega traži mjesta na kojima će njeno stanovništvo raditi. Za kineske kompanije kaže da su brže, te ih opisuje kao trgovinu gdje sve možete kupiti na jednom mjestu. Tu nema mnogo dubinskih analiza, ali Murphy ističe da se zbog problema vraćanja kredita plasiranih kroz inicijativu Pojas i put i to mijenja. Razgovarao Predrag Zvjerac.
Zašto Kina ulaže u projekte, primjerice na Zapadnom Balkanu, regiji koja se ne smatra potpuno stabilnom?
Kina ne gleda na nestabilnost neke zemlje ili regije onako kako na njih gleda Evropska unija ili Sjedinjene Države. One naravno uzimaju u obzir sigurnost projekta, ali gledaju i na to hoće li vlada biti dovoljno stabilna kako bi se nastavila potpora projektu, što je jako važno. Međutim, mislim kako to počinje biti bitno i Kini, posebno ako pogledamo Šri Lanku ili smjene vlada u Mijanmaru od 2010. do 2020. što je mnoge projekte stavilo na led dok vlada istražuje prirodu do tih projekata. Što se tiče odnosa Kine prema Zapadnom Balkanu, ta regija ne mora nužno biti izravno strateški bitna za Kinu. Kinezi su tu dočekani otvorenih ruku, posebno u Srbiji. Srbijanska vlada im govori, dobrodošli, otvoreni smo za vaše ulaganja. Sve zemlje Zapadnog Balkana trebaju ulaganja, posebno ulaganja u infrastrukturu i trebaju ih čim prije, gdje Kina može popuniti te praznine. Kada to gledate s političkog gledišta, bilo da je riječ o novim izborima ili nečem drugom, oni mogu reći ljudima da su izgradili infrastrukturu. Imamo nove ceste, imamo nove mostove. Također, Kina treba lokaciju za svoju domaću industriju, tako da obje strane na to gledaju kao na situaciju u kojoj svi pobjeđuju. Evropskim zemljama ili Sjedinjenim Državama treba mnogo vremena da poboljšaju tu infrastrukturu i to je ono što moraju promijeniti. Kina to može izgraditi mnogo brže.
Kako Sjedinjene Američke Države i Evropska unija doživljavaju kinesku inicijativu Pojas i put?
Mislim da Amerika više nego Evropska unija to vidi kao prijetnju, kao i skoro sve što Kina čini. Godinama imamo rasprave o tome kako se nositi sa inicijativom Pojas i put. Da budemo iskreni, Pojas i put je bio na vrhuncu 2016. godine. Najave megaprojekata imali smo prije toga, koji su se počeli realizirati u sklopu te inicijative i odjednom je sve postalo Pojas i put. Ako pogledamo dalje od toga, imamo inicijativu globalnog razvoja, koja bi trebala biti mnogo transparentnija, u kojoj se više gledalo iz ekološkog ugla na zapošljavanje i slično. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija čini se i dalje su više usredotočeni na stari Pojas i put. Što se tiče bilo koje od tih organizacija, grupacija ili foruma, mislim da Amerika na njih gleda kao na prijetnju ili mjesto gdje može izgubiti utjecaj, posebno kada govorimo o sigurnosnom polju. Digitalni razvoj više plaši Ameriku i Evropsku uniju, posebno jer to može značiti uključivanje tehnologije sigurnosnog nadzora, prikupljanja i pohrane podataka za koje nikad nismo u potpunosti sigurni gdje će završiti. Govorimo o tehnologiji visokorizičnih kineskih dobavljača kao što su Huawei i ZTE, koji bi istisnuli američke i druge zapadne tehnologije. Postoji stvarna zabrinutost zbog toga. U Evropskoj uniji postoji raznolikije mišljenje o kineskim ulaganjima. Mislim da i u Evropskoj uniji NATO sve više počinju gledati kao na prijetnju. Što se tiče fizičke infrastrukture, nije vladala tolika zabrinutost.
Koje korake Sjedinjene Američke Države i Evropska unija mogu poduzeti kako bi se suprotstavili kineskoj konkurenciji i rastućem utjecaju?
For the EU and for the US and looking at these countries, it has to be a long-term gain.
Mislim da bi za Evropsku uniju i Ameriku ulaganje u te zemlje bila dobit, gledano dugoročno. Moramo promijeniti i portfelj rizika. Mnogo je načina da se formiraju financijske institucije, iako imamo Svjetsku banku. Postoji zabrinutost zbog gubljenja kreditnog rejtinga. Kad gledamo na razvojne financijske korporacije, neke od njih imaju dobit od 30 milijardi dolara. To je u redu, ali ne mora se svake godine regenerirati toliki novac. To meni sugerira da se mora preuzeti veći rizik u zemljama s niskim ili srednje niskim prihodima i ulagati u velike projekte bez obzira na to što nećete odmah vratiti ulaganje ili ga možda nećete nikad vratiti. Treba gledati koji su rezultati ili potencijalni rezultati. To je nešto što razvojna financijska korporacija i druge razvojne financijske institucije namjeravaju raditi, postići dobre rezultate u radu s privatnim sektorom kako biste stvorili dobri temelji. Mislim da je to ono što se želi uraditi i kroz G7 partnerstvo za globalno ulaganje u infrastrukturu. Mora se promijeniti portfolj rizika tih zemalja i gledati na zemlje poput Zapadnog Balkana, koje možda nisu nužno stabilne, koje imaju nizak GDP, možda i male kapacitete, ali nećete tamo biti prisutni dok stvarno ne odete tamo.
Bila je to zamjenica direktora Centra za strateške i međunarodne studije iz Washingtona, Erin Murphy.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U vrijeme održavanja samita zemalja BRICS-a i poziva za priključenje novih članica, u Srbiji je otvoreno pitanje pristupa ovoj grupi. U parlament je stigao i prijedlog rezolucije o pridruživanju Srbije BRICS-u. Slušamo priču Ljudmile Cvetković.
BRICS ispred Evropske unije. Takav predlog stigao iz dela vladajuće koalicije u Srbiji. Dvojica poslanika pokreta socijalista podnela su parlamentu predlog rezolucije o pridruživanju Srbije BRICS-u. Grupaciju BRICS čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, dok je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Jedan od podnosilaca predloga rezolucije, poslanik Đorđe Komlenski, rekao je za RS da je osnovni motiv to što smatraju da Evropska unija nije jedina alternativa za Srbiju. Također je navedeno da je spoljna politika kolektivnog zapada često u suprotnosti sa vitalnim državnim i nacionalnim interesima Srbije. Komlenski je naveo da BRICS, čak i bez obzira na pridruživanje Evropskoj uniji, može da bude jako koristan za Srbiju.
Ono što kod BRICS-a postoji, a to je daleko veći prostor koji otvara kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju trgovina u odnosu na Evropsku uniju. Druga stvar je što nema nikakvih preduslova, da ne kažem ucjenjivanja, kao što postoji od strane Evropske unije vezano za pitanje Kosova i Metohije.
Upitan da li za predlog rezolucije imaju podršku svojih koalicionih partnera iz Srpske napredne stranke, Komlenski je odgovorio da će se to vidjeti kada počne redovno zasedanje.
To ćemo vidjeti kada budu predlagane dopune dnevnog reda, koliko će podrške naići. Prethodnih dogovora apsolutno stojim za toga, nikakvih nije bilo.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručili su više navrata da je Srbija na evropskom putu. Iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke, koja je stožerna stranka vladajuće koalicije, nije odgovoreno na upit RS o tome kakav je njihov stav o pridruživanju BRICS-u. Kritika rezolucije o pridruživanju BRICS-u stigla iz manjeg člana vladajuće koalicije Srpskog pokreta obnove. U opozicionom desno-orijentisanom pokretu Dveri smatraju da Srbija treba da bude otvorena za svaku buduću saradnju sa organizacijom BRICS. Potpredsjednica Dveri Tamara Milenković-Kerković ocenila je za RS da je BRICS simbol i realnost stvaranja novog pravednijeg poretka.
U kome će Rusija, Kina i Indija, države koje nisu priznale nezavisnost Kosova, imati noseću ulogu.
Navela je Milenković-Kerković u pisanoj izjavi. Ona je dodala da Srbija treba da zadrži saradnju sa evropskim ekonomskim prostorom. U proevropskoj opoziciji u Skupštini Srbije predlog o pristupanju BRICS-u odbacuju. Đorđe Pavićević iz Zeleno-levog fronta ocenjuje za RS da je ta inicijativa besmislena.
Neverovatno je usmerena na obraćanje jednom delu političkog tela, znači pre svega onog desno orijentisanog, koje bi trebalo u stvari da misle da vladajuća stranka ili vladajuća koalicija u stvari na neki način ne isključuje tu opciju, nego da hoće da ide i tim putem.
Sličnog stava su i u Demokratskoj stranci. Poslanica DS-a Dragana Rakić ocenila je za RS da je inicijativa o pristupanju BRICS-u neozbiljna priča i odgovor na stavljanje Aleksandra Vulina na crnu listu SAD.
I to jeste pokušaj da se Evropskoj uniji predstavi kako Srbija tobož ima alternativu Evropskoj uniji.
Istraživanje nevladine organizacije Novi treći put pokazalo je da bi građani, ukoliko bi morali da biraju između ulaska u EU ili BRICS, dali veću podršku ovoj drugoj ponudi. Naime, istraživanje objavljeno u julu pokazalo je da bi Evropsku uniju odabralo 35% ispitanika, a ulazak u BRICS 46,9% anketiranih. Dimitrije Milić, programski direktor ove organizacije, naveo je za RS kao razlog za podršku građana BRICS-u kombinaciju antizapadnog sentimenta i želje da postoji neka alternativa Zapadu za Srbiju. Prema njegovoj oceni, ukoliko bi Srbija težila nominalnom članstvu u BRICS-u, to bi više imalo negativnu poruku prema Zapadu nego što bi imalo bilo kakvog pozitivnog efekta po Srbiju.
Srbija je prošle godine više izvezla samo u Nemačku nego u celokupni BRICS. U Nemačkoj prošle godine Srbija izvezla oko 4 milijarde evra vredni robe i usluga, u države BRICS-a ukupno nešto iza 2 milijarde.
Srbija je od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Pristupne pregovore započela u januaru 2014. Poslednji klaster u pregovorima o pridruživanju otvorila je u decembru 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sjedinjene države ne doživljavaju BRICS Plus kao geopolitičkog rivala zbog razlika unutar ovog bloka. Tako se Kina i Indija spore oko granice i drugih pitanja. Ipak, mnogi upozoravaju zapadne vlade da im prijeti opasnost da izgube povjerenje globalnog juga, ako hitno ne pojačaju podršku siromašnim zemljama. Ovo je bila tema postskriptuma kojeg je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je proširenje BRICS-a najava stvaranja alternative postojećem svjetskom poretku ili zbog različitih interesa moći te šarolikih vlada zemalja članica ne može da dovede u pitanje zapadnocentrični globalni sistem? Kineski koncept novog svjetskog poretka veoma je prijemčiv na globalnom jugu, gde se mnoge zemlje osjećaju marginalizovano u međunarodnom sistemu, smatrajući da njime dominiraju SAD i njihovi bogati saveznici. Zbog toga je više od 40 zemalja zainteresovano za članstvo u BRICS-u, tražeći veću zastupljenost u međunarodnim institucijama. Za sada je 6 pozvano da se pridruži. Da li to znači jačanje antizapadnog bloka? Kina vidi u proširenju BRICS-a priliku da se nametne kao globalni lider. Rusija želi da pokaže zapadnim silama da nije u izolaciji nakon uvođenja sankcija i izbacivanja iz G8. Jedino je još novoprimljeni Iran antizapadno orijentisan. Međutim, Brazil i Južnoafrička republika, a naročito Indija, ne žele da BRICS preraste u antizapadni blok. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati i dalje računaju na bezbednosne garancije SAD-a, a Egipat na vojnu pomoć, uprkos distanciranju od Vašingtona. Zbog sve napetije situacije i podela u svetu, zemlje sa globalnog juga nastoje da kroz nove koalicije drže više opcije otvorenim. Ruska invazija na Ukrajinu je osnažila transatlantsko jedinstvo, dok su se Moskva i Peking približili. To je signal da se svet kreće ka mentalitetu hladnog rata između koalicije zapadnih demokratija i rivalske grupe autokratija. Ostale zemlje ne žele da im bude sužen manevarski prostor kao tokom sovjetsko-američkog rivalstva u vreme hladnog rata. U svetu u kome sve više važe transakciona pravila, a manje multilateralizam, članstvo u BRICS-u služi ovim zemljama i kao poluga u pregovorima sa Zapadom. Tako je Indija i u BRICS-u i u savezu Quad sa SAD-om, Japanom i Australijom, koji upravo ima za cilj da parira Kini. New Delhi želi da time ojača svoju poziciju i postane stalna članica Saveta bezbednosti. Sa 46% svjetskog stanovništva i 29% brutodruštvenog proizvoda, BRICS Plus predstavlja značajnu snagu. Ipak, da li može da ugrozi zapadni blok? Gian Maria Ferretti, ekspert Brookings instituta iz Vašingtona.
Postoje veoma značajne razlike u strukturi privreda, nivou razvoja, politici, u mnogim aspektima, koji su mnogo veće nego unutar G7.
Kina je najmnogoljudnija autoritarna država na svetu, dok je Indija najmnogoljudnija demokratija. Granični i drugi sporovi ove dve zemlje onemogućavaju usaglašeniji nastup BRICS-a. Egipat i Etiopija se sukobljavaju oko voda Nila, dok su Iran i Saudijska Arabija višedecenijski neprijatelji, bez obzira na nedavni sporazum uz posredovanje Pekinga. Stoga eksperti smatraju da će BRICS biti delotvorniji u ekonomiji nego politici. Gian Maria Ferretti iz Brookings instituta.
Smanjenje trgovinskih barijera, posticanje trgovinske integracije, transfer tehnologije, sve to može biti potencijalno korisno.
Doduše, Argentina je najveći dužnik MMF-a, a pošto se očekuje da levičarsku vlast na predstojećim izborima zameni peronističko-liberalna, upitno je njeno pristupanje BRICS-u. Egipat je drugi po dugovanjima, kineska ekonomija, nekada najbrže rastuća, sada usporava. Zapad reaguje uzdržano na proširenje BRICS-a. SAD navode da zbog razlika u ovom bloku ne doživljavaju ga kao geopolitičkog rivala. Ipak mnogi upozoravaju zapadne vlade da im preti opasnost da izgube poverenje globalnog juga, osim ako hitno ne pojačaju podršku siromašnim zemljama. Stoga je, kako navodi bivši indijski zvaničnik Raja Mohan, širenje BRICS-a opomena Zapadu da mora da se probudi iz strateške uljuljkanosti.
Ovu, ali i druge epizode Postskriptuma možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Beogradska nedelja ponosa otvorena je danas i trajaće do nedelje 10. septembra. Direktor Beograd Pride Goran Miletić rekao je novinarima na otvaranju da trenutni momenat nije nimalo optimističan za LGBT plus zajednicu i da je situacija mnogo lošija u odnosu na prethodni period. Miletić je istakao da je vlast prošle godine zabranila Euro Pride i da je odustala od donošenja zakona o istospolnim zajednicama. Aktivisti na platovu kod pobjednika nosili su LGBT plus i transrodne zastave, kao i transparente na kojima je pisalo zakon o istospolnim zajednicama, zakon o rodnom identitetu, nismo ni blizu i druge. Širom Kalemegdana bilo je raspoređeno više pripadnika policije.
I
Nasilje, zabrane, uskraćivanje prava. Obeležavali su beogradske parade ponosa u protekle dve decenije.
I onda se osjetim beznadežno, ali u isto vrijeme se osjetim motivisanim da nekako prekinem taj lanac mržnje.
Poruka je Filipa Vulovića iz organizacije Beograd Pride. Pokušaj prvog Pride-a se 2001. završio nasiljem nad učesnicima. Tek 9 godina kasnije dobijaju dozvolu za šetnju, ali su tokom Pride-a 2010. desničari i huligani demolirali gradske ulice u sukobu sa policijom.
Nas je oko 1200, oko nas je 6000 policajaca i 6000 huligana koji napadaju i pokušavaju da probiju kordone.
Prisjeća se direktor za Evropu u međunarodnoj organizaciji Civil Rights Defenders, Goran Miletić. Naredne 3 godine šetnje su zabranjivane, a aktivisti su poručivali da je država kapitulirala nad huliganima do 2014.
Prvi Pride koji je protekao, da kažemo, normalno.
Sve manje policije, sve više učesnika bila je praksa narednih godina.
Kada taj marš krene, kad krene muzika i kad krenu uzvici i kad krenu ljudi sa transparentima, meni je to stvarno bilo nešto nezaboravno.
Vlast, međutim, ne ispunjava zahteve LGBT zajednice. Zakoni koji bi regulisali istopolna partnerstva i prava trans osoba do danas nisu usvojeni.
Ne traži se nešto više ili neka privilegovana pozicija, samo elementarna jednakost i elementarno humano tretiranje ljudi u zajednici.
Šta je LGBT zajednica u Srbiji uspjela da postigne? Koliko je bilo napada na LGBT osobe tokom 2022. Da li je policija reagovala? Zašto je zabranjena međunarodna Euro Pride šetnja u Beogradu? I ko je sve protestovao protiv LGBT zajednice? Pogledajte u videu pod nazivom Prekinuti lanac mržnje na sajtu slobodnaevropa.org.
Od danas na posebnoj internet adresi svi turisti koji dolaze u Mostar mogu kupiti posebnu propusnicu poznatiju kao Mostar Pass, kojom po puno povoljnijoj cijeni plaćaju ulaz u sve sadržaje i znamenitosti koje trenutno postoje u novom turističkom proizvodu. Očekivanja su da će Mostar Pass donijeti prihode ne samo gradu Mostaru, nego i brojnim sadržajima, poput skokova sa Starog Mosta, koji trenutno više manje zavise od dobre volje turista. O tome iz Mostara, Mirsad Behram.
Već godinama turisti koji dolaze na čuveni mostarski Stari most za skok sa oko 30 metara iznad vode visokog luka mosta plaćaju, ali više u obliku neformalne naknade nego u sklopu uređenog sistema. Sada se stvari konačno polako mijenjaju. Predsjednik kluba skakača u vodu Mostari, Lorenz Listo, za naš radio kaže kako po ugovoru sa gradom Mostarom, jedan dio sredstava od tek uvedenog projekta Mostar Pass pripada i mostarskim skakačima.
Tako da će naši turisti koji budu dolazili bez da plate skok moći vidjeti u određenim vremenskim intervalima besplatan skok sa Starog mosta, tako da će se znati u tačnom vremenskom periodu kada će taj skok biti izveden.
Mostar Pass je projekat posebne propusnice uvedene na internetu za inostrane i domaće goste koji dolaze u Mostar i koji žele vidjeti sve veći broj sadržaja. Marin Čuljak iz ureda gradonačelnika Mostara, koji radi na projektu Mostar Passa, kaže kako je prodaja pas kartice krenula od danas.
Na domeni pas.mostar.ba košta, kao što je odluka gradskog vijeća, 70 maraka i praktično za tih 70 konvertibilnih maraka kogoda kupi pas karticu može posjetiti sve one znamenitosti u gradu Mostaru koje su sad spremne da ih se može posjetiti.
Mostar Pass će, ističu u Mostarskoj gradskoj upravi, donijeti uštede posjetiocima. Marin Čuljak.
Kad bi svaki od tih pojedinačno plaćao i htio sve to posjetiti, po našoj matematici je to preko 300 maraka.
Benefit će imati i grad Mostar. Prve procjene govore da će bruto promet na godišnjem nivou biti oko 23 miliona maraka. S obzirom na to da je staro gradsko jezgro Mostara upisano na UNESCO-ovu listu svjetske baštine, projekat Mostar Pass rađen je u saradnji sa tom UN-ovom agencijom. Siniša Šešum, predstavnik UNESCO-a u BiH, o značaju tog projekta govori.
Ovim se uvodi, ako možemo tako reći, red. Gradu Mostaru se pruža jedan mehanizam kojim će bolje upravljati ovim velikim turističkim potencijalom, a u isto vrijeme grad Mostar će konačno imati financijske benefite od ovoga svega.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić podsjeća da se nebrojeno puta moglo čuti kako je turizam strateška grana za razvoj tog grada.
Međutim, sad je konačno došlo vrijeme da počnemo odgovorno i adekvatno upravljati turizmom kako bi grad Mostar ipak imao benefit od svega onoga što smo mi naslijedili u ovom gradu.
Iz gradske uprave Mostara kažu i kako grad Mostar godinama gubi jako puno novca zbog neupravljanja turizmom. Inače, na projektu se intenzivno radilo posljednjih godinu i pol dana. Proces je započet još 2012. godine, ali predsjednik gradskog vijeća Mostara, Salem Marić, podsjeća da je upravo nepostojanje tog tijela između 2012. i 2020. godine bilo velika prepreka.
I tada su to bili pokušaji, ali evo, nedostatak gradskog vijeća nije nam dozvolio da to ranije završimo.
Očekuje se da će projekat Mostar Pass u potpunosti zaživjeti naredne turističke sezone. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Imala sam 23 godine. Probudila sam se i doručkovala prvo što mi se našlo pod rukom, a nije se našlo baš bog zna šta. Ponovila neke lekcije koje nisam baš najbolje savladala, obukla se i krenula na fakultet. Sunčan dan dao mi dodatnu energiju i samopouzdanje, još jedna šetnja sporednim ulicama, nove detalje koje nisam ranije viđala na tim prelijepim austrougarskim zgradama. Korak po korak evo me kod Bogoslovije na katedrali, to je jedan cijeli kvart u kojem koliko god da gledaš, svaki put uočiš nešto zanimljivo novo. I svaki put se začudiš kako neko može htjeti da te ubije na ovako lijepom danu. Da te ubije i kako, zašto? Primjeri bi trebalo da znači da nema ratnih dejstava, odnosno nema pucanja, nema granata. Tako je bilo primjeri nekoliko prethodnih dana, a evo baš tog dana kad sam krenula na ispit, prekršeno je. Ništa. Otresla sam prašinu sa sebe i otišla na ispit. Ovo što se dogodilo tog ratnog sarajevskog dana zvalo se primirje. Te noći o primirju sam zapisala. Konak u bezdanu, bezdan u snu, san u duši, duša u miru. Mir u nemiru, van sebe čuti u tišinu. Tišina u budžaku hladnih soba. Spavaju ljudi u zlo doba.
Znači, moglo bi se reći da je istorija čovječanstva zapravo istorija primirja i ratova. Nikad još nije poznato da je postojao neki trenutak u istoriji čovječanstva da se nikad nigdje nije vodio neki rat. I to je očito obilježje ljudskog bića, to je nešto što mi naprosto tražimo iz nekog razloga što sukob između nas ne može da se najčešće transformira u nešto dobro, u nešto pozitivno, u neki rast.
Amra Panđo, koju smo čuli, a koja će pored mene na neki način biti vodič kroz priču o miru u ovom podcastu, je mirovna aktivistica koja je također rat provela u Sarajevu, a godinama već radi sa brojnim ljudima različitih nacija i dobnih skupina u BiH regiji na prevazilaženju posljedica rata, transformaciji konflikata, mirovnom obrazovanju, pomirenju. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i u ovom podcastu Zaviri ispod površine, odnosno ZIP-u, pokušavam da odgonetnem kakav to mir živi Bosna i Hercegovina, a i dobar dio regiona. Neki čudan mir u primirju od kojeg se jedva diše.
Postoji onaj mir koji mi zovemo pozitivnim mirom, to je kada je nivo sigurnosti, pravde, znači tog stvarnog pozitivnog mira, takav da čovjek je zadovoljan odnosima koji postoje u životu. Mi smo dakle jako u negativnom miru, to je nešto što se zove negativni mir. Mi nemamo ratnog sukoba, ali niti smo razgradili ono što se desilo u prošlosti. Mi imamo jednake centre ideologije koji proizvode ideologije koje su bile te koje su proizvele nasilje. Mi imamo viktimizaciju užasno prisutnu na strani žrtve, znači ne otvaraju se vrata onome koji je bio nasilnik da mi krenemo u taj neki proces pomirenja, nego je on uvijek i vječno kriv sa koljena na koljeno i tako dalje. Znači, to naravno ne moraju da rade obični ljudi. Mi imamo političke elite koje su na taj način obogatile, zbog čega je u stvari u najvećem dijelu rat se i dogodio, i oni to nastavljaju da retraumatizacijom i manipulacijom proizvode kod ljudi, da bi ljudi ostali u tom stanju posvađanosti, da vi sada ne možete da vjerujete da, na primjer, smo mi živjeli prije 50 godina mirno, da je sad to sve, to sad sve izgleda kao neka iluzija, zato što se to jako podržava od strane političke elita, narod o tome puno ne razmišlja, što je siromašniji, manje ima šansu da razmišlja. Stvorene su ove državice, male etničke u kojima su ljudi većinom žive 90% istih na jednom terenu, tako da mi moramo kroz svoj napor da gradimo mir zapravo vještački i artificijelno proizvoditi ono što smo mi prije prirodno imali, da pored vas tu živi neko ko je drugi i onda vi prirodno s njim u suživotu učite kako se živi sa nečim što je drugačije. Danas mi moramo dovesti nekoga na trening da bi on sjeo, da bi on upoznao, da bi on pitao, da bi rekao onak poslije 5 dana, a vidi ga isti ako ja.
I tako šetajući gradom i razmišljajući o stvarnom miru koji je oslobođen svakodnevnih političkih tenzija i neprestanih prijetnji i tom miru kakav imamo, prijeti se budućnosti djece, obrazovnom sistemu, mada je već svaki sistem urušen i kontaminira um i duh i neprestanim desantom, posebno kroz medije koje koriste kao platformu za podizanje tenzija. Frustrirajući je to mir. Dakle, šetajući gradom, hajde pomislim možda da ovu djevojku pitam da mi se pridruži u tom razmišljanju. Četvrt vijeka, jel, od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Kako vam izgleda mir koji mi živimo poslije rata?
Pa, ne baš mirno.
Lamija Zalihić je studentica i kako mi reče, a zvuči baš strašno, jedina osoba na Sarajevskom univerzitetu koja ove godine diplomira na odsjeku za filozofiju. Naravno da to ima veze sa ovakvim načinom života u BiH, nemirnom miru koji živimo. Popričali smo i o globalno raznim vrstama ratova.
Pa ne znam, ja mislim da se stalno vodi taj rat, ne samo na naš prostor, nego i širom svijeta. Ratovi su uvijek tu i time što ih mi nazivamo drugačije, ne mijenjamo činjenicu da su oni prisutni, bilo u malim nekim grupama, u borbama za neka ljudska prava, ne znam, prava homoseksualaca, pa nadalje mislim da su stalno ta neka, da su ratovanja dio jednog, što bih Hegel rekao, dijalektičkog, stalnog jednog procesa u svijetu i da bez njih ne može ni dalje da se funkcioniše. Pa, ja jesam u principu pacifista i ja smatram da je to jedan ispravan stav, ali postići mir na jednom lokalnom pa onda i globalnom nivou mislim da nije prirodno stanje. Koliko god bi to željela, zato što mislim da ću sebi slobodu, ja kao jedan agnostik po ubjeđenju, mislim da sve dok je monoteizam jak onoliko koliko jeste i nažalost sve jači, neće biti razumijevanja, neće biti prihvaćanja, samim time ne može biti mira.
Dobro, odakle gradimo to razumijevanje?
Razumijevanje gradimo prije svega oslobađanjem od predrasuda, a od predrasuda se možemo osloboditi time što ćemo slušati druge. Znači, predrasuda je u stvari ali predubjeđenje kada osoba nije spremna da prikupi znanje. Tako da mislim da je način razgovor, prihvatanje tuđih nazora, napuštanje prije svega tih monoteističkih, a onda i svakih drugih kalupa koji nas drže zatucanim.
Dobro, postoje ipak države, jel, u kojima se živi na neki način, na miru, ne na ovaj način kako mi živimo ovdje već više od 25 godina. Imamo li šansi ikakvih da na način koji ste objasnili, dakle sad to mora i kroz obrazovanje, kroz porodicu, jel, da ide, da dosegnemo u nekoj bliskoj budućnosti, da se barem živi u miru na miru?
Ja sam 10 godina živjela u BiH. Vratila sam se prije 3 godine, svi su mi rekli da sam luda, ali eto, mene je ta neka ljubav prema mojoj domovini povukla jer sam tu bila i tokom rata i sve. Međutim, vratila sam se, sad malo skrećem s teme, ali digresija, činjenica da ja ću biti ove godine jedina osoba na univerzitetu koja diplomira na odsjeku za filozofiju je strašna i ne vidim trend da idemo ka bolje. Ne vidim taj trend. Voljela bi biti optimistična, ali ono što ja viđam sada, vi znate šta mi smeta? Što vidim nacionalizam u djeci, da sam ja nacionalista, ko što nisam, pa bi možda moglo biti opravdano. Ali u godištima 2000 neko, i kad vidite tu mržnju i to, ja ne znam kako može biti bolje. Ne znam, ja osjećam da je neka dekadencija na snazi na svim poljima, životnim i tako. tako da uvijek sam bila zato na radu, na vlastitom ustezanju, ali znate vi, kao što je Marks rekao, morate imati materijalnu bazu pa tek duhovnu nadogradnju, znate, i sad ići ovdje i propagirati ljudima, budi duhovana i sam vidite koliko je prosjaka na svakom čošku, to bi bilo malo onako bahato i...
Razmišljajući dakle o tom miru kojeg je donio rat, ne može se a ne razmišljati o tome da ljudi prije ratova žive u miru. Kako je moguće da ljudi iz mira pristaju na ratove i povjeruju nekome kojim kaže da će nakon takve katastrofe dobiti pravedniji mir? To je pokušala objasniti mirovna aktivistica Amra Panđo.
Za mene je čast i zadovoljstvo prvo razgovarati uopšte s nekim ko to vidi, jer to je za mene najveći misterij ovih prostora i uopšte čovjeka kao ljudskog bića. Znači, svaki rat donese, naš rat je donio toliko mrtvih, ranjenih, raseljenih, invalida, ekološku katastrofu, urbicid, kulturicid. Ne postoji ta stvar koja nije narušena. Vraćanje ponovo svega toga, to je ono kao što je neko rekao, kad drvo posiječeš pa padne i onda poslije treba 100 godina da ono naraste. To je na nivou, na tom je nivou takva stvar. I da neko vjeruje da nasilje može, da to, kako bi rekao...
Donijeti neki pravedniji mir,
to nema nikakve logike. I to je stvar za koju vjerujem da trebaju snažno i mediji i umjetnost. I na sve načine treba da se čovjek hrabri u tome da shvati da mu to nikad neće pomoći. E sad da se vratimo na čovjeka kao nekoga kome to naprosto nije lako. Kad sad ode dijete u školu i nekoga udari štocem, 90% naših roditelja kaže udariti njega. Da li će on riješiti ime nešto? Šta ćemo poslije toga dobiti? Samo dvije razbijene glave, ne jednu razbijenu glavu. E to je to pitanje, malo je to triki pitanje. Jer čovjek uvijek kad je u sukobu on osjeća da je već njemu onaj drugi nešto uradio. I on ima potrebu, misli ako vrati, ako on dođe na poziciju moć, da će se to sad nekako izjednačiti. Zato je moj rad čitavi ovih 20 godina duboko antiratni, jer je jedina svrha svog tog napora svi koji se bave mirom da pokažu da taj rat će donijeti samo neko novo zlo i da nema, nikome neće biti dobro. I stvarno, u susretu sa ljudima koji su puno propatili, baš najbliže izgubili, oni nikad nisu spremni za neke osvete, za dalji rat, za ovo. Oni samo kažu nek se više nikome nikad ne dogodi. A oni koji su, mi sad imamo problem transgeneracijske traume, oni koji su to čuli, oni kojima je to ispričao neko, oni koji su to u šutnju PTSP-u, ono, u kući upijaju tu energiju, e oni su te sad zapaljive tačke i opasnost, hoće li sad oni ustati da nešto, a ni oni ne znaju šta. Da su Bog da svi ovi traumatizirani koji su nam izlazili u javni prostor bili na nekim divnim u Baden-Baden u lječilištima i oporavljali se od rata 90-ti, a ne što su ovdje nama bili ministri, što su nam kreirali školske planove i programe, politiku, odnose, ali to je ono što mi imamo, to je naše društvo. Opet ja kažem, ne možemo mi sad zamijeniti ni dovest nove, ni Srbe, ni Hrvate, ni Bošnjake, ni one koji se ne osjećaju nikako, nemamo nikakve druge, imamo samo te koje imamo i valja nama s nama. I treba razmišljati o tome kako najbolje i uložiti napor u to.
Ti često radiš radionice o izgradnji mira. Na koji način?
Mi radimo, na primjer, vježbu u kojoj vi napišete svojih 5 identiteta i onda pokušavate, mi kažemo, prekriži jedan, pa prekriži još jedan, pa prekriži još jedan. Onda je ljudima jako teško kad ono mora da prekriži, na primjer, majka, ili da prekriži nešto, neko svoje ubjeđenje, neki svjetonazor koji mu je strašno bitan. I onda mi kažemo, e to je ono što se događa u čovjeku kada ga ugrožava ova druga strana. Prvo je znači važno da on osjeti to, šta je to, zbog čega je to sve. Nekomu ne da da bude ono što on želi da bude. E onda počnemo razmišljati o tome i rad na tome kako ti sada da to svoje afirmišeš, a kako da drugog onog prihvatiš. Da zajedno pronađemo najbolje rješenje i da svako može da kaže u jednom trenutku, ne, to mene odgovara, hoću ovako, da zaustavi to. Mi sve te stvari vrlo precizno imenujemo i vježbamo. Kako zapravo da sukob ne dođe u tu fazu da on eskalira i da počne da se koristi nasilje. Nenasilje je jako važna stavka. Mi to kažemo aktivno nenasilje. Znači, kada ti treniraš da djeluješ u pravcu mira i u pravcu dobra, i kad si aktivan u tome. Često, recimo, ljudi postavlja pitanje kako se Sarajevo moglo dogoditi, što mu se dogodilo, a ljudi su bili super, prijestolnica kulture, rock'n'rolla, zajedničkog života, ovoga, onoga, zato što to nije bilo aktivno dobro. Ono nije bilo, kao što su nacionalisti s druge strane, vrlo aktivno pravili svoje strategije, svoje organizacije, svoje političke stranke, svoje djelovanje i tako dalje. Na drugoj strani nije postojao takva organizacija i zato je danas ono što je bilo prije 50 godina čudno, a neki novi trendovi vladaju ovim svim. Zato što to nije bilo promišljeno strateško djelovanje u pravcu jednakosti, uključenosti, zajedničkog života građanske Bosne i Hercegovine i građanskog regiona, mislim uopšte, ovo je regionalna priča, naravno. Tako da mi pokušavamo, dakle, da ljudi vide neku tu potpuno novu stvarnost, da razumiju šta je narativ, da jedan narod ima jedan narativ, na primjer kako je počeo rat u Sarajevu. Jedni kažu to je ubistvo srpskog svata, drugi kažu tako što je počelo bombardovanje od strane vojske buduće vojske Republike Srpske na grad. E sad, kako je moguće da te dvije istine postoje, da su obje na neki način istine, ali postaju dio narativa jednog naroda, da mi razumijemo da je sve to jedna priča u kojoj nije sad ključno da mi pronađemo samo onu jednu istinu tačno kako je ona bila, nego da dogovorimo kako ćemo mi sad poslije s tim, kako da živimo dalje. Recimo, radimo tu vježbu, damo razne, neko drvo, cjepanicu, karton, ekser, ovo ono, i kažemo ajde sad napravite 100 od toga. I onda se grupa sastavi, gradi nešto na kraju, oni se tu založe, naprave projekat, trude se, ovo ono, to na kraju njima šta ne liči, ali to je njihov 100. I onda mi kažemo, e, to je društvo poslije rata. Vi ste imali razne djeliće svega što je razbijeno, e sad to valja spojiti u nešto što neće ni na šta ličiti nikome, ali bi trebalo da vama bude to nešto što vi možete zajedno.
Kakve su šanse, evo, o čemu ti govoriš, da se usvoji na nekom višem nivou takav narativ, da ljudi počnu na taj način da razmišljaju?
Ja ne želim da budem negativna na ovom podcastu, ali ću morat reći da je moje mišljenje, eto, ja sam na doktorskim studijama izgradnje mira i neko sam sigurno među malim brojem imena u ovoj oblasti, mi smo za sad izgubili tu bitku. Znači, što se tiče toga da će živući odrasli ljudi ovdje kod nas u regionu napraviti takvo društvo, ja mislim da se to neće dogoditi. Svi naši napori su na neki način uzrokovali mnogo pozitivnih stvari na lokalnim nivoima, a sve što se tiče, dakle, političkih nivoa u višem smislu, mi nismo uspjeli tu da dopremo. Tako da sam ja, evo, recimo, u svojoj mirovnjačkoj karijeri odlučila sada da se okrenem djeci. Tako što ću napraviti pedagoški model iz ovoga i pokušati da najmlađi počnu da uče da žive u drugoj kulturi, i njihovi roditelji, koliko budem morala u sklopu svojih programa, ne bi li mi stvorili neke nove ljude koji će ovo nositi na neki drugi način.
Već ste čuli za dvije škole pod jednim krovom koji u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 56 od 28 mjesta, gdje još od posljeratnih godina do danas učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ulaze na različite ulaze i nastavu pohađaju u odvojenim učionicama. Naravno, i pravosuđe, i OSC, Evropska unija i svako normalan ocjenjuje ovakav način obrazovanja segregacijom i diskriminacijom, ali ne zaboravimo da je to nekad neko i postavio, uveo prije 20 godina kao prelazno rješenje i ostavio tako, kao primirje. U miru, upravo na način kako se živi u Bosni i Hercegovini. Ima mnogo onih koji su se u praksi borili i bore protiv etničke segregacije u školama. Jedna od njih je Jasmin Kadrino Kirlić, danas u penziji, nekadašnja profesorica bosanskog jezika i književnosti u dvije škole pod jednim krovom, Gornji Vak u Fuskoplje u Srednjoj Bosni.
U čemu se ogledao i još uvijek ogleda vaš aktivizam i vaš rad u tom smislu?
On je sad uglavnom na ličnoj osnovi i ranije je bio, jer kad radite sa mladim ljudima ne želite ih uvlačiti pošto su maloljetni u neka svoja iskustva. Rad u srednjoj školi, dakle u školama pod jednim krovom, za mene je ogromno iskustvo. Da nisam radila, ne bih ništa znala o nasilju koje dolazi iz struktura moći, militarizaciji društva kroz obrazovanje. I obrazovanju koje je bilo već ugrađeno u ideji ovakvo kakvo je razdvajanje. I nisam ništa radila spektakularno i ništa radikalno. To je bio najbaš fini, tihi otpor. On je bio tako vidljiv. Ja sam samo, ovo, kad je najviše ljudi bilo u školi, u hodnicima, na vratima, ulazila na vrata koja su meni bila zatvarana. tako sam rušila podjele, ali sam inspirirala mnoge mlade ljude da rade isto. Međutim, njima je vrlo brzo postalo opasno, jer je moć školskog dnevnika i olovke velika za gušenje pobune. To je ono, podrazumijeva se da vi ne možete, jeli, kroz neka vrata, zato što to nisu vaša vrata, jeli. Tako da oni već se identificiraju kroz to naše, odnosno vaše, njihovo i tako.
Generalno, na nekom lokalnom nivou mnogo se radi na izgradnji mira, jel, a opet po raznim nivoima, pojedinačno ili kroz NVO sektor, jel, i kroz obrazovanje, vjerovatno još ima pojedinaca, profesora.
Ima, jako puno.
Međutim, da li kroz društvo i u društvo osvješteno to mirovnjačko djelovanje da bi imalo efekta?
Ja mislim da ne. Čak je ono nepoželjno, jer ono koliko god bilo mirovnjačko, nenasilno, ono je poprilično uzurpatorsko, opasno je. Jer pomiče polagano stvari, ne buče, ne izlazi na ulicu. To je svakodnevni u stvari rad sa ljudima. Nama je još uvijek mirovnjak, ja sam neki dan uguglala riječ mirovnjak, to su vojnici koji čuvaju mir puškama u jednoj zemlji. Hvala, to nisu mirovnjaci. Mirovnjaci su u stvari ljudi i mirovnjaknje koji svakodnevnoj bazi. Oni žive to. Žive na takav način da svakodnevno koriguju i ono što misle čak. Mislim li loše, radim li loše, kako sam bila danas s ovim ljudima, nisam li možda bila malo pregruba. Dakle, vi na neki način, na svom primjeru, pokazujete ljudima kako se može bolje, da bi naprosto vi kao osoba bili bolji sebi, a onda prema tome i drugim ljudima. Dakle, nije poželjno, nije osviješteno jer narušava i ustaljene narative o nama, jeli, o našim herojima, nama kao žrtvama, vama koji ste neprijatelji, koji ste zločinci, koji niste puno stradali i tako dalje, jeli. Mi smo još uvijek u robovima.
Strašno, i strašno je što, evo sad hoću da vas pitam u vezi obrazovanja, a apsurdna je situacija da sve ovo što ste malo prije pričali dešava se u jednoj obrazovnoj ustanovi.
Da, ma da je jednak, negdje kažu, računa se 60 i nešto, s tim da imate još i škola koje, dakle, nisu dvije škole pod jednim krovom, ali podržavaju jedno ili dva odjeljenja djece koja nisu naša, čija god da budu.
Hoću reći da je iz sad ovog ugla apsurdno, dakle, pričamo o obrazovanju, sve da li je, i kakvo obrazovanje ipak bi bilo prioritet svih prioriteta u kontekstu izgradnje trajnog i pravednog mira?
Ne želim biti radikalna, jer ljudi često kažu idemo ukinuti dvije škole pod jednim krovom. Naprosto to je vrlo nasilan čin. Koga ćete ukinuti? Koju školu? Koju djecu, koje ljude u tim školama? Mislim, ono što oni su rekli da je to prijelazni period, nekakva prijelazna faza, jel, tranzicija, ta riječ bila baš onako, pa smo se svi na nju nakačili. Kao da vozite sa splavom, jel. Šta ja vidim? Mi moramo kurikulume mijenjati. Mi moramo uspostavljati dijaloge između tih škola. Te škole nisu u dijalogu. Evo, mislim, primjer škole koje sam ja radila, to je, dakle, 5 metara vas dijeli stepenica. Jedna djeca idu na ekskurziju sa djecom koja su im naša, a ova djeca idu sa djecom koja su opet njihova. Naprosto neke veze između tih škola treba graditi polagano. Mislim, mi smo strašno zakasnili. Strašno je puno vremena prošlo. Ljudi se naučili, ovo je moja škola. Zaklonjeni za ustavno pravo da govorimo, da se obrazujemo na našem jeziku. Međutim, tu jezik tu vezi nema. Tu sadržaji su tu bitni odnos prema sadržajima koje mi predajemo. Mi naprosto moramo kroz ovo progovoriti o jednoj dugoročnoj strategiji nenasilja kroz obrazovanje. Stoga, škole su isturena odjeljenja političkih partija kroz upravne odbore, kroz direktore, kroz imenovanja učitelja. Dakle, kad krenete od porte do vrha škole, sva su mjesta garantirana s stranačkom pripadnosti, onom kacom. Jeli, koja vam je kokovit propusnica sad, jeli.
U svakom slučaju, poruka je da bi obrazovanje naravno jeste nekako temelj izgradnje trajnog i pravednog mira i da se oslobodi politike, da se oslobodi nekakve dogme.
Upravo tako. Da sadržaj zaista budu primjereni aktivnim mladim ljudima koji će znati, dakle, aktivno odgovoriti prema svim oblicima nasilja i isključivanja. to što si malo prije ti rekla, protiv bilo kojeg oblika nepravde za pravedno društvo. Nema mira ni u jednoj zajednici, ni u jednoj zemlji. Nema ga u svijetu dok ne budemo svjesni bili pravednosti, odnosno nepravednosti. Ali smišljenim strategijama izgraditi svijest mladih da im se čini nepravda. Na svim nivoima obrazovanja u Bosni i Hercegovini čini se nepravda. Od malog klinca koji od vrtića živi 10 km i normalno da ne može doći jer država neće da plati neki kombi da bi to dijete došlo u neki vrtićki odgoj. Jednostavno, mi učimo djecu da je dobro živjeti u nepravednom društvu. Šut, poklop se, valjda će biti nešto.
New York Times u jednoj rubrici od prije nekih 7-8 godina šta bi svaka osoba trebala znati o ratu na pitanje da li je svijet ikada bio u miru, daje podatak da su od posljednjih 3400 godina ljudi u potpunosti bili u miru tokom 268 ili samo 8% zabilježene istorije. Znači može. Pa hajmo. Da bi se izbjegli ratovi, važno je graditi pravedan i stabilan mir u kojem su ljudi zadovoljni, djeca sretna. Najjasnije, mir koji živiš na miru, a da ne pričaš stalno o njemu kako ga treba održati. Kao što je to slučaj u BiH. Neprestani, dobro osmišljene političke i nacionalne tenzije koje ne daju ni korak naprijed ka boljem standardu i društvu, koje su duboko zapetljali u tu svoju opasnu igru. Takav nemirni mir tlači i predstavlja stalni izvor straha od vještački proizvedenih kriza i nisam još upoznala osobu koja ima dijete ili djecu, a da mu nije želja, kako se to žargonski kaže, da ga ispali vani.
Da kažem nešto, ja sam pripadnik armije bio tako da je meni mir ono koje vi spominjete, znači od to pucanja, što tiče generalno života je katastrofa. Da mi se sad vrati 92. prvi na granci bio. U stvari mir je kad su ljudi zadovoljni životom u ovom gradu, u ovoj državi.
Kako da dođemo do toga?
Nikad, s ovom politikom nikad. Neće nikad ovdje biti ok. Dok je ovako u stanju kako je politika. Teško. Neće on imati priliku. Odoš je vani da ti kažem nešto onaj, eto, sticajem okolnosti, putujem koji ti, vjerovatno. Pa sam pričao s ljudima, recimo, evo ti jedan primjer, s jednim investitorom u Krajinu sam sjedio i koji mi priča da je nekad, recimo, radio u jednom periodu 3-4 zgrade u istom momentu. Sad kaže, ne sam ni jednu da počnem da radim jer nema majstora i vraćač penale, to će biti užas. A da ti ne govori, recimo, ja imam sina i čerku, sin ima 21 godinu, studira, čerka je tu negdje na sredini ekonomski i želja mi je samo da je vani ispali.
Kaže Samir Hasanbegović, snimatelj, jedan od građana Sarajeva koji je bio rad da podijeli svoje mišljenje o tome šta je pravi mir. Naravno, mir je širok pojam, pojedinačni na opštem nivou, ali mir nije odsustvo rata i to je nešto na što niko ne bi trebalo da pristane. Svaki pojedinac treba preuzeti odgovornost za izgradnju pravednog mira. Pustiti i sebe i druge da žive na miru. Poći od sebe, odbaciti interesne političke otrove, odbaciti predrasude i mržnje. Praštanje je velika stvar. Opraštate drugome i oslobađate sebe.
Znači, ja sam prošla situaciju u kojima je čuvar iz Omarske i majka, dvoje djece koji su tamo poginuli, u kojim su oprostili jednim drugima. To su nevjerovatne stvari koje su se događale ili recimo u Kladuši, komšija prvi je ubio svog komšiju, znači unutar bošnjački sukob, gdje ljudi nisu govorili godinama i onda je taj dedo stari kad se razbolio, otac od ovog što je umro, otišao u tu kuću i rekao, vi meni sve halalte i oprostite. Unu ga je zamrzio, neće više nikad nije htio da ga vidi, kako on to sebi mogu dozvoliti, jer je njegov otac na stradu. Na što su ovi svi rasplakali, raspali i rekli, pa nisi ti dedo kriv, mi smo tebi dijete ubili i te su se porodice izmirile. Znači, ja sam gledala puno takvih filmova i ja mogu reći da na lokalnom nivou je zacijelo dosta ovog tkiva. Ljudi su se dosta povezali, hoće da rade zajedno, da žive zajedno. Mi imamo opet ogroman broj miješanih brakova u Bosni i Hercegovini. Znači, živi to u tom nekom, rekla bi, podzemlju, u nečem skrivenom, porodičnim ovim kontekstima, ali gore jako teško.
A možda to jest nekako i najbitnije.
jel, u tom svijetu da postoji i želja i volja i da ljudi sarađuju s jedni s drugima je praktično. Politika je od danas do sutra, mislim, dovoljno je možda da se pojavi samo jedan koji će da povuče to
odozdo. Ja se isto to tako je, upravo tako, ali tu bi bilo bi da je dobro da ima što više nezavisnih medija koji pomažu u tom procesu, da to bude prisutno stvarno, jer je upravo ovo politika, dnevna politika, šta je to? To je nešto je danas ovako, sutra ovako, oni se sastali, nisu posvađali, pomirili. Mislim, to stvarno, kad bi običan čovjek pogledao koliko ga se to realno tiče, ali to je nemoguće kod nas je glavna priča šta je rekao Izetbegović, šta je rekao Dodik, mi o tome pravimo viceve, mi pravimo o tome, mislim, mi se svom jadu smijemo na taj način, ali to stvarno trebalo da bude ono ko Harry Potter, oni čija se imena ne izgovaraju. Ja vjerujem da ovaj prostor opet nosi tu jednu energetsku snagu da se obnavljaju te stvari opet iznutra, i odnosi među ljudima i među našom djecom, i da se to opet veže, da se povezuje na najnevjerovatnijim mjestima, da se to, ljubav nema granica, opet, nemoguće je to zaustaviti sve.
E, a znate onaj kad maca iskoči pred baku i kaže joj baka, pis maco, kaže njoj maca, pis bako. Pam, 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 param, pam, 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 param, pam. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u miru do narednog podcasta Zip zaviri ispod površine. Sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org, kao i na Facebooku, Twitteru, Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pam, pam.